izpidea, astelenetik ostiralera bi orduz, goizeko bederatzietatik amarretara, bakoitzak bere eremuari heldu aurretik emititzen da, Bilboko Bilbo iria eta Gasteizko Alabedi irratietan, Alabedi bin zehatz esateko, eta Rosasareko bi irratietako lagunek apustu handia egin dute erritmo biziko magazina ekoizteko. Atzoko irratien tartean, Jon Aranburuk kontatu zigun edo aurreratu zigun irratsai horren aurkezpena egingo dutela bihar arratsean, zazpietan hasita Gasteizko Ianeder etxean eta gaiaren inguruan hitz egiteko bi esatariak gonbidatu ditugu Zebrabidera, Bilbo iria irratiko koordinatzaile Mieltxo Monfort, telefonoz bestalde duguna, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Mieltxo.
Arratsaldeon Bilbotik, mila esker.
Eta Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan dagoena berriz, Alabedi biko Jon Sánchez da, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera zuri ere Jon.
Arratsaldeon esaten ere ohitu beharko gara tarteka.
Tarteka bai zuek goiztiarrak zarete, baina une honetan arratsaldean tokatzen da.
Hori da.
Bueno, esango dugu urri hasieran ekintzenietela lehen emankizunei eta astelenetik ostiralera horretan diharduzuela, baina kontu praktikoetan sartu aurretik akaso kontaiguzue nondik nora etorri zen elkarlanean irratsaio bat egiteko ideia. Mieltxo, zugandik hasita akaso.
Nik uste kasu honetan Jonek asko hobeto azalduko duela.
Joni pasatuko diogu orduan hitza.
Bai, ba, bueno, egia esan nik azaldu asko ez dakit. Hemen astelenero biltzen da Alabediko asamblea, astelen arratsaldetan egiten dira asamblea horiek, asterokoak, eta ba, bueno, Alabedi bi, ez dakit indartu, indar berritu, horrelako apostu sendo bat egiteko ba, beharra edo ikusi zen, ez? Badira pare bat urte dagoeneko Alabedi bi sortu zela, Alabedi bi euskara hutsezko irrati katea da, eta Alabedi bat hortxe daukagu noski askoz programazio osoagoarekin. Eta hori, ba, behar hori ikusita, ba, esan zen, ba, bueno, guazen apostu egitera, egin dezagun apostu hori goizeko magazin bat egitekoa, aktualitateko magazin bat, eta benetan, ba, bueno, ba, pixka bat noski Arabari begira eta Gasteizi begira. Gero planteatu zen, ba, zergatik ez egin zerbait nazionala, eta bueno, ba, pixka bat azken boladan egia da euskarazko irratiek eta medioek azken finean horrelako elkarlan baterako joeran murgildu gara, oso pozgarria, eta ba, bueno, hortxe sortu zen irrati ezberdinekin edo harremanetan jartzeko aukera, eta noski hortxe azaldu zen Bilbo iriarekin harremanetan jartzeko aukera, eta hortik ideia hori, ordubeteko saio nazionala, nolabait esateko Euskal Herria referentzia gisa hartuko duena, eta gero bigarren ordua ba, bakoitzak gure tartetxo.
Bueno, beraz, elkarlana filosofia edo lan egiteko modu gisa ulertuta, eta kaso parte hartze aktiboa eta kolaboratzaile sare potentea, ze gaur-gaurko gaiak lantzen alegintzen zarete, eta horretan kolaboratzaile sare batek laguntzen dizue. Zer egingo te genuk ez da? Gure irratietan kolaboratzaile hoiek gabe Mieltxo.
Zer esango dizut zuri, hain zuzen, kasu honetan zu zeu ibiltzen zara izpide magazinean, eta nire kasuan nineo ibiltzen naiz besteak beste Zebrabidean. Ba, bai, gu azken finean ondar txiki bat, ale txiki bat baino ez gara, baina ale, pixkanaka, eta elkarlanari esker, ba, gabiltza zeo zer eraikitzen. Bai, kolaboratzailerik gabeko irratia, nik benetan ez dut ikusten ez bada pertsona oso arraro baten istorio arraro bat, eta egon daiteke, baina gure kasuan eta kontuan hartuta elkarlanean oinarrituta enbat gauza dauzkagula, derrigorrez kolaboratzaileak eta onak behar ditugu gure kasuetan gertatzen den bezala, hola pentsatzen dut nik bederen.
Bueno, ba, kolaboratzaile hori guztiei eskerrak hemendik ere, aipatzen duzun gisa asko direlako gure irratsaioetan eta irratietan parte hartzen dutenak, musutruk eta aleginik honenarekin gure irratsaioak aberasten laguntzen digutenak. Bi irratia aipatu ditugu, baina gogora ekarri nahi nuke zuen inguruko informazioan kuxkuxiatzen aritu naizelako eta orain gutxi lizentzia eskuratu berri duen Iruñeko Euskal Herria irratiaren kolaborazioak ere tartekatzen dituzue Mieltxo.
Bai, hala da. Esan behar dugu, hain zuzen, guk bilera Alabedi bikoek eta Bilbo irratikoek bilera berezia egin genuela Gasteizen, hain zuzen, ekainaren 30ean, eta data gogora ekartzen dut, hain hor Xabi Lauzirika gure Apolo zena, antxe egon zelako gurekin. Esan nahi dute irailan hasi garela, nolabait esateko lanean, eta justu harrapatu dugu Euskal Herria Irratia lizentziaren historiarekin buruz belarri sartuta, eta mementuz kolaborazioa dugu besterik ez, baina irekita dago bidea, ez bakarrik Euskal Herria Irratiarekin beste batzuekin ere, ba, jorratzeko.
Baukera polita izango litzateke orduan gehiago ere gehitzen joatea, esperientziak aberasgarriak direlako eta adibideak baditugulako. Lehen ere, akaso irratsaioko edukian, magazineko edukian zentratuko bagina, albistegi bat, albisteak eztabaidatzeko mai inguru antzeko bat, nazioarteko adituak, zuzeneko elkarrizketak, eta abar, eta abar, eta abar dituzue, nola antolatzen da hori guztia bi irratien artean, zein datzetik egin beharreko lana, Jon?
Bueno, ba, entolatzen da azkartasun handiarekin eta hortxe ibiltzen gara egia esan denbora kontuetan eta askotan ibiltzen gara. Azkarrago batak besteari esaten diogu, azkarrago edo azken galdera askotan gertatzen dena da, ba hori nahi dugula hainbeste gauza sartu eta bueno, egia esan orduak merezi du, eh? Goizeko 9ak izateak badu azkartasun puntu hori. Aktualitateko magazin bat eta goizeko 9etan egiteak eskatzen du horrelako abiadura, aktualitatea bera aktualitateak berak baduelako abiadura hori, eta zuk esandakoa, berriak errepasatu zazten gara, bi kolaboratzaile sartzen ditugu 10-15 minutuz, elkarrizketa bat sartzen dugu, kolaborazio bat sartzen dugu, eta hori guztia ordu betean sartzea askotan arazoa izaten da. Baina bai, hori da koordinazio minimo bat, irratiaren magia, are magia handiagoa da, gaur egun internet kontuak eta ditugunetik, eta bueno, ez dugu okatuko arazo teknikoak izan ditugula, baina badirudi gutxinaka ari garela gainditzen eta koordinazio horiek guztiak eta ba hobetzen noski. Eta...
Barkatu jaun, mikroa itxi dizutu netxo batez.
Ez dago arazorik, ez dakit zer interesgarria ere esan dudan, eh? Gauza interesgarriak goizetan izaten dira, Nekane.
Hori da, bai, horretan utziko dugu orduan. Hemen arazo teknikoak denean ikusten izaten direla antzeman dadin, eh? Hauek ere zuzeneko kontuak izaten direlako. Bueno, beraz, hainbat eduki lantzen dituzuela aipatu dugu, galdetu nahiko nizuek hain justu entzuteko aukera zeintzuk diren, internet aipatzen zuelako Jonek, imaginatzen dute FM seinalez bi irratiek emitituko dutela, interneten ere bai, beste aukerari mieltxo?
Bai, ara da, alde batetik Araualdean 88.8 emititzen da, Bilboaldean aldiz 86.0, beti FM-en eta gero internet bitartez jakina araberi.eusen eta beluria.eusen. Baina nik dakidala arraza sareko beste irrati batzuek ere hartzen dute eta ba hau esterikoa da Aiaraldean goizean 9 Bilbiri irrati hartzen dute. Beraz, bueno, ba Bilboaldea, Araba eta pixkat gehiago hartzen dugu momentuz.
Bueno, harrapatzen duzuela eremu dezente aipatuko dugu orduan. Horren guztiaren berri eta gehiago eskainiko duzue, sarreran aipatzen genuen Gasteizko Oian Ederretxeko aurkezpen horretan, arratseko 7etatik aurrera izango dena, zer aurreratuko diguzu horretaz, Jon?
Ba bueno, aipatu dut lehen ere, ba bueno, apostu garrantzitsua zela Labedi irratiarentzat, bueno, kolektibo osoarentzat, Labedi bi irrati hau indarberritzea eta noski guk nahi genuena pixka bat egin zen ba goizeko magazin bi magazin hoien aurkezpena eta evidentemente Bilbo hiria sartu denez, ba izpidearen aurkezpenean egongo gara biok, bai Mieltxo Monfort eta bai ni eta bueno, hor noski bideo bat izango da, musika zuzenean izango da gero ere ekitaldia amaituta ba elkarrekin modu lasaiago batean, errelajatuago batean elkarrekin egoteko aukera, eta hori xe, ba, azkenean izpidea, eta Araba izpide, bi magazin horiek aurkeztu nahi genituen, baina, bueno, modu ludiko batean, noski kolaboratzaile guztiak ere gonbidatu ditugu, badakigu asko eta asko ez direla Gasteiza hurbilduko, eta baina bueno, guk ez alegin hori, saiakera hori egin dugu. Azkenean Gasteizen ere askotan aipatzen dugulako historia pixka bat, zati bat ere egiten ari garelako, ez? Inoiz ez delako egon aktualitateko magazin bat euskera hutsez eta goizez, beraz horixe da gura postua eta horixe da bihar aurkeztuko duguna.
Historia egiteko modua, beraz, ez dakite irratiz bestaldeko entzuleek zenolako erreakzioa egin dizueten edo ze harrera egin dizueten, jaso alduzu feedbackik zentzu horretan, Jon?
Ba, nik bai behintzat hemen inguruan bai komentatzen dela, eta bueno, batzuk onartu behar dut lagunak direla, eta hoiek askotan WhatsApp bidez, oso interesgarria gaurkoa, eta ezakitzen, bida, bereziki gaur Nekane Zinkunegi egonda kolaboratzaile, eta bidali didate, oso ondo aritu dira gaur, oso interesgarria izan da hori, tertulia moduko hori, nahiko hasieran egiten dugun hori, eta bueno, jendea badirudik pozik dagoela. Nik uste dut oso saio duina egiten ari garela, lehenen orduan, Bilbo hiriarekin batera, eta bigarren orduan, noski, Gasteiz eta Arabako tarte lokal horretan, baina batez ere kontuan hartzekoa delako 60 kolaboratzailetik gorako sarea dugula, eta bueno, kalitateko kolaboratzailea direla. Eta hiru aste eskas eraman da, ba, besteak beste izan ditugu gurekin elkarrizketaren atalean, ba, Arkaitz Rodriguez, bateraguneko auziko ba hori inputatua, bueno, zigortua eta bueno, kartzelatik atera dena orain gutxi, Paul Rios izan dugu, Lokarriko koordinatzailea, gaur bertan Laura Pérez, Podemos, Nafarroako Podemoseko bozeramailea. Zen nahi dut, bai saiatzen garela hor kalitate bat bermatzen. Orduan, ba, bueno, feedbacka oraindik ere esango nuke goiz xamar dela jasotzeko fundamentuz, baina nik uste dut ona izango dela, hori espero dut behintzat.
Ala izan dadila, guk opa dizuegu behintzat, aipatu dituzu landutako zenbait gai eta elkarrizketatu, ez dakit etorkizun labur edo luzera begira zerronka dituzuela esango zenuketen, miltxo.
Ba, lehenik eta behin arazo tekniko hiek, bai, zeuke galdetu dio zu joni ba, jendeak entzuten duen. Pues, nik daturik ez daukat, baina baten batek, bai, gaur goizean badakizu prestatzen ari garela ba, kolatu, filtratu ekin da gure elkarrizketa eta berehala batek WhatsAppa bidali dit, beraz, hori entzuten ari zela zenaren seinale zen. Epe ertainera zer, ba, lehenik eta behin Jonek esan duen bezala lau aste eskase deramatzagu honetan eta arazo teknikoa gaindituta nik uste nola da esateko ez tekitz egitz erabili ez da, baina dinamika batean sartu behar eta egunero errastu hain zuzen hori egiteko ba, beharrezkoak diren lan guztiak. Gero ba, jakina aipatzekoa da kalita batea. Ezin dugu edozein gauz egin egun batean elkarrizketa bat, beste egun batean hiru, ez egunero ba hainbat elkarrizketa aldez aurretik izenburuak, zortzi edabide desberdinen izenburuak aipatzen ditugu nola edo hala, jakina, euskarazko edabideetan azentua jarrita eta hortik nik uste joan behar dugula dinamika hori lortu arte. Gero ikusiko dugu, baina hori ba segurazki datorren urtean urtarriletik aurrera gauzak onbidean.
Bueno, beraz asmoak badituzu eta helburuak ere zehaztuta, ba gure aldetik mai gainean jarri nahi genituenak aipatu ditugu bikotek, zuek zerbait gehitu nahi baduzue, akaso biharko aurkezpen horretarako deia egin, mikroa zabalik utziko dizkizuet Jon.
Bueno, ba, horixe, arratsaldeko zazpietan bihar, zeran, Oian Eder Euskararen etxean, izango dugula izpidea eta araba izpideren bi magazin hoien aurkezpena, eta, bueno, ba, behintzat, bermatuko duguna izango da, laburra izango dela.
Bueno,
normalean gauza hauek izaten dira oso luzeak izaten dira oso aspergarriak, ba ez, ba gurea ez. Gurea izango da azkarra aktualitatea bera bezalakoa.
Hori da laburra eta lehenbailen Gasteizko ostegunez gozatzera joateko modukoa.
Hori da.
Vale, gero ostiralea magazina edukiko duzu, baina bueno, horretan utziko dugu.
Horixe komentatzen aritu gara lehen Mieltxo da biok, pixka bat pentsatu beharko dugula beste moduren bat, ordu normalean ordu horretan egia da arratsaldeko zazpietan lanean izaten garela, horrelako berriak biltzen eta ibiltzen da Mieltxo, ni ibiltzen naiz hurrengo eguneko kolaboratzailei deitzen eta bidaltzen zera hoiek, berri hoiek, beraiek aukeratu dezaten zein gailandu eta orduan ez dakit pixka bat moldatu beharko dugu mekanika ostegunerako.
Esperientziaz esango dizue, trampak ere posible direla irratian, eh?
Horretan ondo.
Bueno, horiek Jonek gehitu nahi zituenak, Mieltxo zuke besterik?
Ba, ez gauz handirik ez, esan posten naizela biharkoa laburra izango delako, horretaz jakina hitz egingo dugu arroza sareaz, izpideaz, elkarlanaz eta beste gauza gutxi batzuetaz, eta bai, Gasteiztarrak erla jatraiko dira, baina kontuan hartu nahi bihora itzuli behar dudala eta pixkat azkarrago gili biharko.
Edo Gasteizen geratzeko aprobetxa dezakezu, da biok estudio beretik egin.
Eta horrengo goizean nola egin, hori, hortan datzakoa.
Ni pistak ematen dizkizuet, bueno, bikote eskertzen dizuet, eh? Bioi ere izpidearen ingurukoak kontatzera zebrabidera batu izana, eta bueno, esango dizuet, astean zer ere jarraituko dugula elkarren berri izaten, ez da Mieltxo?
Bai, ala da, mila esker zuri eta badakizu, nahi duzun erarte.
Hori da, onda izan Mieltxo eta Jon, zuri ere gauza bera, animo, biharko aurkezpenarekin eta datozen irratxeioekin ere eta bideoparoa izan.
Mila esker zebrabideko jendea.
Segiendo.
Agur. Thank you.